Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U početku emisije pozdravljamo sve naše vjerne slušaoce. Teme će, vjerujemo, i danas biti interesantne. Evo i detalja o sadržaju emisije. Godine 1879. u Bosni i Hercegovini bilo je 56 srpskih škola sa 75 učitelja i oko 3.500 đaka. Na početku Austro-Ugarske okupacije bilo je tek 3% pismenog stanovništva. Uprkos naporima države, opismenjavanje stanovništva je teklo vrlo sporo, pa je zbog toga došlo do osnivanja kulturno-prosvjetnih organizacija, čiji je zadatak bio školovanje omladine. Najpoznatije društvo takve vrste bilo je Prosvjeta, koja je početkom 20. vijeka okupila vodeće srpske intelektualce. Još dragocjenih informacija o osnivanju i radu ovog društva donosimo u minutima koji su pred nama. U današnjoj emisiji otkrićemo vam i neke zanimljivosti iz svijeta koji nas okružuje. Ovaj dan rezervisali smo i za jednu priču iz poljoprivrede. Tačnije, govorit ćemo o sistemu gajenja voća. Ukoliko planirate u ovoj godini podizati mali ili veliki voćnjak, onda je ovo tema za vas. Govorit ćemo o obaveznoj analizi zemljišta na kojoj bi trebalo da podignete voćnjak, te o razmaku sadnje i odabiru sorte. Za uspješnu voćarsku proizvodnju nije važno da li se radi o malim porodičnim voćnjacima ili velikim proizvođačima, savjeti koje ćete čuti važe za sve. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Na početku emisije evo jedne historijske priče koja će nas vratiti u daleku prošlost. To je početak 20. vijeka kada je u Bosni i Hercegovini osnovano društvo Prosvjeta. Vodeći srpski intelektualci tog doba u okviru djelovanja ovog društva imali su zadatak da školuju omladinu i osnuju đačke domove, kako bi kulturni i prosvjetni život doživio procvat. Ovu priču donosi magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Austro-Ugarska uprava je zatekla školstvo u Bosni i Hercegovini u veoma lošem stanju. Godine 1879. u Bosni i Hercegovini bilo je ukupno 56 srpskih škola sa svega 75 učitelja i oko 3.500 đaka oba pola. O kulturnom nivou stanovništva svjedoči podatak da je u Bosni i Hercegovini na početku Austro-Ugarske okupacije bilo tek 3% pismenog stanovništva. Novi školski sistem se izgrađivao u skladu sa ukupnom austro-ugarskom politikom i osnovnim ciljevima okupacije. Pored čisto obrazovnih, državne škole, osnovne ili srednje, imale su i snažnu vaspitnu ulogu u formiranju lojalnih i odanih austro-ugarskih podanika. Uprkos naporima države, školska mreža u Bosni i Hercegovini razvijala se veoma sporo. Budžet za osnovne škole, primjera radi 1906. godine, iznosio je oko 1.200.000 kruna, dok je za potrebe žandarmerije iste godine predviđeno gotovo 3 puta više novca. Zbog toga je jedan dio zadaće za opismenjavanje i prosvjećivanje naroda vremenom došao pod privatnu inicijativu i vršio se putem kulturno-prosvjetnih organizacija, posebnih za svaku nacionalnu grupu u zemlji. Najpoznatije društvo takve vrste bila je Prosvjeta, koja je početkom 20. vijeka okupila oko sebe vodeće srpske intelektualce iz Bosne i Hercegovine. Od svog osnivanja 1902. godine, Društvo Prosvjeta je na sebe preuzela mukotrpan zadatak kulturno-prosvjetnog preporoda srpskog naroda i podizanja narodne inteligencije. Djelokrug društva se vremenom mijenjao, širio i nadopunjavao. U osnovi, Prosvjeta je svoj cilj ispunjavala kroz niz aktivnosti, pružanjem materijalne pomoći srpskim đacima iz Bosne i Hercegovine, pomaganjem srpskih škola, osnivanjem biblioteka, pokretanjem analfabetskih kurseva, osnivanjem gimnastičkih i antialkoholičarskih društava, srpskih zemljoradničkih zadruga, izdavanjem almanaha, časopisa, kalendara i knjiga, te organizovanjem predavanja iz raznih oblasti nauke i društvenog života. Srbima iz Bosne i Hercegovine su kao uzor kod osnivanja društva poslužile akcije Srba iz Hrvatske, koji su predvođeni Vladimirom Matijevićem još 1897. pokrenuli društvo Privrednik. Zahvaljujući saradnji dva društva, veliki broj mladića iz Bosne i Hercegovine je u Hrvatskoj izučio zanate i trgovinu. Uoči Prvog svjetskog rata, Prosvjeta je iz Društva za pomaganje srpskih đaka izrasla u maticu cjelokupnog kulturnog rada Srba u Bosni i Hercegovini. Slučaj je htio da mitropolit Sava Kosanović bude prvi član Prosvjete i njen dobrotvor. Pokretači ovog društva su uoči prve skupštine izdali jedan proglas u kojem su molili za pomoć i podršku, te ga poslali na adrese više uglednih ljudi, pa tako i Kosanoviću koji se u tom trenutku nalazio u Crnoj Gori. Novac je stigao preko prosvjetinog povjerenika u Trstu Lazara Aničića, koji je sam priložio 500 kruna. Društvo je 1903. imalo svega 3250 članova i 38 dobrotvora, da bi 1912. broj članova bio udvostručen, a broj dobrotvora bio utrostručen. 20 godina po osnivanju Prosvjeta imala više od 20.000 članova i više stotina dobrotvora i pomagača. U prvoj godini rada društvo je imalo samo 7 odbora i 80 povjerenika, a uoči Prvog svjetskog rata Prosvjeta je registrovala 85 odbora širom Bosne i Hercegovine. Nastojanja Prosvjete da se srpski narod podigne na viši kulturni nivo obuhvatala su i opismenjavanje putem takozvanih analfabetskih tečajeva. Prosvjeta je prva u Bosni i Hercegovini pokrenula organizovan rad na rješavanju ovog krupnog društvenog problema. U periodu 1902-1914. organizovano je više od 240 kurseva koji su završili oko 5000 polaznika. Prosvjetini i đački domovi bili su posebna vrsta rada društva u podizanju đačke omladine. Ove domove Prosvjeta je osnivala samo za đake srednjih škola, pošto materijalno nije bila nikada toliko jaka da bi ih mogla osnivati i za studente velikih škola. Do 1927. godine Prosvjeta je osnovala i imala 12 svojih đačkih domova, i to u Sarajevu 3, u Mostaru 2 i po jedan u Tuzli, Banja Luci, Gacku, Foči, Gradišci, Brčkom i Bihaću. Svi domovi su imali jednako uređenje, đaci su njima spavali, hranili se, imali svoje čitaonice i biblioteke. Prosvjeta je, zanimljivo, primala u svoje domove i pitomce drugih nacionalnosti. Među najaktivnijim ljudima na tlu Bosanske krajine koji su radili na promociji društva i sakupljanju pomoći za njega, svrstavao se i Prijedorčanin Simo Stojanović. Bio je član upravnog odbora Srpske čitaonice u Prijedoru, koja je radila u krilu prosvjete. Porodica Stojanović je redovno posjećivala sve prosvjetine priredbe, zabave i popularna predavanja. U radu društva aktivna je bila i njegova kćerka, Georgina Grđić, supruga Vasilja Grđića. Do početka Prvog svjetskog rata prosvjeta je snažno razvila svoje aktivnosti na prostoru cijele Bosanske krajine. Osim Stojanovića, na popularizaciji društva u Banja Luci radio je ondašnji prota Dušan Kecmanović, koji je 1912. predvodio krajišnike i na proslavi desetogodišnjice prosvjete u Sarajevu. Prosvjeta je od društva za pomaganje srpskih đaka na visokim školama vremenom postala ishodište kulturne, političke i privredne djelatnosti Srba iz Bosne i Hercegovine. Za prvih 10 godina rada društvo je u prosvjetne i kulturne svrhe izdvojilo više od 650.000 kruna. Dok je 1902. prosvjeta imala 3.251 člana, 10 godina kasnije bilo ih je gotovo 7.000. Osnivanjem društva počeo je sasvim novi period u razvoju Srpskog nacionalnog pokreta u pokrajinama, što je sasvim dobro shvatila i Austro-Ugarska uprava, koja je prosvjetu i njene članove više puta podvrgavala teškim progonima. U vrijeme takozvane skadarske krize nastale tokom Balkanskih ratova, zemaljski poglavar u Bosni i Hercegovini, Oskar Počurek, uspio je da ubijedi cara Franju Josifa da 1. maja 1913. uvede vanredne mjere u zemlji. Njihova oštrica bila je usmjerena protiv Srba i njihovih kulturnih, prosvjetnih i privrednih društava, koja su naredbom od 3. maja te godine raspuštena. Naredbom je raspušteno 149, a suspendovano 330 srpskih društava, među kojima se nalazila i prosvjeta. Iako su ove vanredne mjere bile na snazi svega 10 dana, društvu je nanijeta velika materijalna šteta, posebno u unutrašnjosti zemlje. Godinu dana kasnije, 1914. godine, u atmosferi antisrpske histerije kakva je vladala u Bosni poslije atentata u Sarajevu, vlasti su ponovo zauzele oštar kurs prema svim srpskim organizacijama. U obrazloženju naredbe kojim je raspuštena, prosvjeta je osumnjičena za protivdržavnu i protivzakonsku djelatnost u takozvanom velikosrpskom duhu protiv interesa Austro-Ugarske monarhije zbog tajnih veza sa narodnom odbranom, subverzivne djelatnosti Vasilja Grđića i drugova na raznim područjima i pisanja pojedinih prosvjetnih izdanja. Naredba o raspuštanju društva stupila je na snagu 31. januara 1915. godine, a do tada je bila na snazi naredba o suspenziji društva. Prosvjeta je svoj rad obnovila u razdoblju između 2 svjetska rata da bi ponovo bila stavljena van zakona tokom 2. svjetskog rata i ustaške vlasti u Bosni i Hercegovini.
Riznica znanja.
Svijet koji nas okružuje prepun je zanimljivosti. Danas vam izdvajamo neke. Veliki roj skakavaca može da bude sačinjen od oko 50 milijardi jedinki. U Starom Zavjetu najezda skakavaca jedna je od pošasti koje je Bog šalje na Egipat, jer faraon odbija da oslobodi Jevreje. Uređaj za pravljenje espresso kafe izumio je 1884. godine u Torinu Angelo Moriondo, ali je tek Luigi Brecera iz Milana 1901. godine osmislio spravu koja liči na današnji kućni aparat za pravljenje espresa. Bostonski naučnici došli su do saznanja da i većina životinja sanja, između ostalih miševi, sisari, većina ptica, a možda i pojedini reptili. Čovjek od 70 kg udahne svakog minuta 6 litara vazduha, odnosno pola litra pri svakom udahu. Gradovi zauzimaju oko 3% ukupne površine naše planete, ali u njima živi oko 50% svjetskog stanovništva. Na Titanu, najvećem Saturnovom mjesecu, jedan vulkan umjesto užarene lave izbacuje led. Osušene banane su 4 puta hranljivije od svježih. Jedino more na svijetu koje nema obale jeste Saragosko more, smješteno u sred Atlantskog okeana. Najmanji insekti jesu vilinske mušice, dugačke samo 0,2 mm. Grafitne olovke prvi put su proizvedene u Engleskoj 1565. godine. Krtica za samo jednu noć može da iskopa tunel dug 91,4 metra. Foke mogu da spavaju pod vodom i da izranjaju na površinu da bi udahnule, a da se ne probude. Ostrvo Grenland je oko 10 puta veće od Velike Britanije, ali je broj njegovih stanovnika 980 puta manji. Patuljasti marmozeti najmanji su majmuni na svijetu, visoki 11 do 15 cm, a teški 100 do 140 grama. Zubi glodara nikada ne prestaju da rastu. Oni su zavijeni nadole jer te životinje stalno glođu koru drveća, lišće i druge biljke.
Riznica znanja.
Voćke u proljeće razveseljavaju čovjeka, u ljeto ga hlade, u jesen hrane. Ova narodna izreka polako nas je uvela u svijet voćarstva. Otkrićemo vam više podataka o podizanju novih voćnjaka. Govorit ćemo o obaveznoj analizi zemljišta na kojem bi trebalo da podignete voćnjak, te o razmaku sadnje i odabiru sorte. Zapamtite da greške napravljene na početku kasnije se teško ili nikako ne ispravljaju. Stoga u nastavku emisije pažljivo poslušajte kazivanje docenta doktora Miljana Cvetkovića, prodekana Poljoprivrednog fakulteta i saradnika Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Prilikom definisanja sistema gajenja voćnjaka i uopšte podizanja voćnjaka bi bilo jako dobro da se proizvođači adekvatno pripreme i između ostalih aktivnosti koje na neki način prethode jednoj sadnji voćnjaka da povedu malo računa i o kvalitetu zemljišta na kome se podiže voćnjak, bez obzira da li je reč o nekoj većoj plantaži ili o nekim manjim zasadima. Iskustva pokazuju da su zemljišta na generalno, znači na našem području dosta kisela, da imaju problem sa relativno niskim sadržajem azota, niskim sadržajem lako pristupačnog fosfora, dok u većini slučajeva imamo problem sa viškom kalijuma. Ova analiza zemljišta bi bila dobra da se uradi zbog toga što jako veliki broj fizioloških bolesti koje se kasnije javljaju u redovnoj proizvodnji je uslovljeno time da imamo neadekvatno zemljište i sigurno je da ne možemo to zemljište u potpunosti popraviti, ali svakako da u periodu pred samu sadnju možemo dosta uraditi na popravci kvaliteta samog zemljišta. Kada reč o sistemima gajenja voćaka, oni su dosta bitni zbog toga što opredeljuju i samu gustinu sadnje, odnosno opredeljuju koliki broj sadnica će proizvođači morati da nabave za podizanje zasada. I želim da kažem da i sami sistemi voćaka definišu izbor broja sadnica, jer oni na neki način uslovljavaju koji ćemo pristup pri gajenju imati. U prilog tome ide da, recimo, kod jabuke smo sa neke gustine sadnje od 300 do 500 sadnica po hektaru danas došli na standard gustine od 2,5 do 3000 sadnica po hektaru, što je pre svega uslovljeno podlogom. I upravo novom uzgojnom formom koja je već 70. godina uvedena u proizvodnju, a to je vitko vreteno koje je uslovilo da se jabuka može gajiti intenzivnije. Želim da kažem da izbor sistema gajenja zavisi od niza faktora. Jedno je nešto što je preporučeni sistem gajenja za određene voćne vrste, međutim i sama biologija u kombinaciji sorta podloga dosta opredeljuje koji ćemo sistem gajenja imati s jedne strane, a i navike proizvođača i edukovanost proizvođača za određene sisteme gajenja su svakako nešto što utiče na konačni izbor sistema gajenja za određenu voćnu vrstu. Kod jabuke, kada govorimo o sistemima gajenja, tu je dominantne vretenaste uzgojne forme. Danas postoje određena mala razmimoilaženja u smislu da za određene sorte trebamo primjenjivati dugu rezidbu kod vretenastih uzgojnih formi u nekoj uzgojnoj oblici solakse i njihovih modifikacija ili kratku uzgojnu formu u obliku klasičnog vretena. Istraživanja su pokazala da su to neke standardne uzgojne forme i sigurno su one danas najzastupljenije u svjetskoj proizvodnji, osim određenih inovacija koje u uzgojnoj formi koje omogućavaju primjenu neke mehanizacije i određenih mera koje mogu naprediti kvalitet proizvodnje, kao što je recimo mašinsko proređivanje plodova i uvođenje sistema B-Baum gajenja jabuke. Kada je reč o krušci, tu također imamo vretenaste uzgojne forme kao standard sa nešto većim razmacima sadnje, jer imamo podlogu sejanac koja je bujnije, koja uslovljava znači tu taj veću snagu rasta, tako da tu moramo povesti računa o razmaku sadnje, ali što se tiče samog sistema gajenja, znači principi koji važe za jabuku mogu se primijeniti i kod kruške sa određenim modifikacijama u zavisnosti znači od sorte o kojoj je reč. Dosta polemike se i danas vodi oko sistema gajenja kada je u pitanju šljiva, samim tim i gustinom sadnje. Mi generalno u institutu preporučujemo da proizvođači idu sa gustinom sadnje, znači preko 1500 sadnica po hektaru, da koriste vretenaste uzgojne forme, ali i da primjenjuju sve neophodne mere da bi šljiva mogla uspješno da se gaji na ovakav način, obzirom da koristimo podlogu dženariku kao dominantnu podlogu za gajenje šljive. Ono što je još uvijek na neki način jedna vrsta nepoznanice jeste uzgoj trešnje, obzirom da tu postoje, odnosno da se trešnja gaje na različitim podlogama, na podlogama manje ili veće bujnosti, i generalno danas se u svjetskim razmjerama primjenjuju koncept vretenastog gajenja trešnje i s druge strane takozvanih podijeljenih zidova, a to je tatura trellis sistem ili trosovinsko vreteno. I još jedan uzgojni oblik koji je dosta interesantan za južnije predele, pre svega u našim uslovima za područje Hercegovine, to je španski grm koji je dominantni uzgojni oblik kada je u pitanju gajenje trešnje na jugu Italije, u Španiji, Grčkoj itd. Ovi uzgojni oblici na neki način zahtevaju određene specifičnosti prilikom uzgoja trešnje i to je nešto o čemu treba voditi računa. Za severnije krajeve, znači za područje Krajine, uglavnom znači bi mogli ići sa podlogama slabe bujnosti, ali te podloge zahtevaju jednu potpunu agrotehniku, što podrazumeva navodnjavanje i primjenu svih pomotehničkih mera da bismo imali jedno intenzivno gajanje trešnje. Pomenuo bih samo jedan raritet kod breskve, gde takođe postoje određene promene u sistemima gajanja. Kod breskve je bio dominantno zastupljen kotlasti način gajanja breskve, nakon toga su se pojavile palmete, pa vretenasti. Uzgojni oblici danas prevladavaju, odnosno dominiraju oblici takozvanih podeljenih zidova, koji podrazumevaju znači Y sisteme gajanja, veronsku vazu i tako dalje, za koje mi se čini da su jednostavniji za razumevanje kada su u pitanju proizvođači, ali inicijalno zahtevniji jer je potrebna adekvatna armatura da biste te osnovne grane doveli u oblik koji na neki način želite. Kada su u pitanju jagodaste voćne vrste, malinu dominantno uzgajamo u tipu špalira, vodeći računa o gustini sadnje, o gustini zamene novih prirasta, odnosno izdanaka, a kod jagode se jednim standardnim sistemom gajanja podrazumeva uzgoj na foliji, na bankovima i bilo bi jako dobro ako proizvođači mogu da postave tunele, jer je to jedna dodata vrednost na tu proizvodnju na foliji, time se ostvaruju stvari jedan ekstra profit jer se plodovi mogu pojaviti nešto ranije na tržištu. Kada su u pitanju krošnjaste voćne vrste, tu razlikujemo to međuredno rastojanje i redno rastojanje, i međuredno rastojanje uglavnom je definisano time kakvu mehanizaciju posjedujemo, kakav nam je pravac redova, da li je reč o istok, zapad, sever, jug, ili i ono o čemu treba voditi računa jeste da imamo jedan dovoljan prostor za nesmetano obavljanje aktivnosti u voćnjaku. Obično je to negde od 3,2 do 4,5 metra u zavisnosti od samog uzgojnog oblika, a redna rastojanja zavise pre svega od kombinacije sorta podloge. Kod jabuke ona su najintenzivnija i u zavisnosti od sorte kreću se negde od 65 cm do 1 metar u redu. Kod kruške, napominjem, zbog podloge idemo na nešto veće rastojanja, to je negde oko 1,5 do 2. Kod šljive je to takođe između 1,5 i 2, tu dosta imam utjecaj i sorte. Kod trešnje, kada je u pitanju recimo španski grm, razmak je negde 2,5 do 3 metra. Kada su u pitanju ove vretenaste forme, u zavisnosti da li imamo podlogu koja je nisko bujna ili nešto bujnija, razmak se kreće negde od 1,5 do 2,5 metra. Za breskvu, u zavisnosti od uzgojne forme, ako idemo na te takozvane otvorene plodonosne zidove, onda moramo imati veći međuredni razmak, to je 5,5, to je neka razlika u odnosu na ostale voćne vrste, a redni razmak se kreće od 1,5 do 2,5, u zavisnosti da li imamo to dvoosovinsko ili troosovinsko vreteno. Kada je reč o jagodi, uglavnom se vodi računa da između bankova imamo dovoljno prostora za prolaz radnika. Razmak između bankova je negde od 60 do 80 cm i razmak obično se sade takozvane dvorede pantike, gde je razmak između živića od 25 do 40 cm. Otprilike neki standard je negde oko 45 do 50 hiljada živića po jednom hektaru. Ono što je značajno za gajanje maline jeste da se mora voditi računa o gustini izdanaka po dužnom metru i za ove najznačajnije sorte koje mi danas uzgajamo smatra se da bi optimalan razmak za jedan dobar kvalitet plodova trebao da bude između 20 i 25 cm, znači između dva izdanka u redu, odnosno 5 do 6 izdanaka na jednom dužnom metru. Mali proizvođači obično imaju manje površine i na taj način ako primenjuju tu adekvatnu gustinu sadnje, oni mogu proizvesti određenu količinu plodova koja je dovoljna za njihove potrebe, ali to podrazumeva znači da imaju određeno preznanje o tome kako će i na koji način pre svega formirati taj uzgojni oblik posade, ali i kasnije kako održavati da bi svake godine imali jedan adekvatan rod. I meni se čini da generalno ti mali proizvođači bi trebali da budu mali samo po površini koji imaju, a da bi svako trebali da budu jednako veliki kao i ostali po znanju koje treba da posjeduju da bi imali jednu odgovarajuću proizvodnju voća. Generalno, danas se relativno brzo može raditi analiza zemljišta i preporuka je proizvođačima da urade te neke preliminarne analize i da se pokuša da se u skladu sa mogućnostima izvrši popravka zemljišta, jer kažem, ono što se može javiti kao rezultat, da tako kažemo, zemljišta koje nema baš najbolje karakteristike, jesu te fiziološke bolesti koje se javljaju kasnije ne samo u voćnjaku nego i u skladištenju tokom čuvanja. I svakako je neophodno raditi sve što je moguće u predpripremnim radnjama jer se te manifestacije kasnije ne mogu eliminisati. Jednom je rečeno da greške koje se naprave prilikom podizanja voćnjaka žive koliko i sam voćnjak. Svake godine one nam donose određene gubitke i mogu se popraviti samo kad taj voćnjak izvadimo. Pa u ovom trenutku mislim da veći broj institucija pruža takve usluge. Jedna od, čini mi se, najopremljenijih laboratorija u ovom trenutku je svakako laboratorija Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Naš poljoprivredni fakultet također postoji tu laboratoriju. Mislim da i neke poljoprivredne stanice mogu da pružaju te usluge, tako da praktikuje se da se sa jedne parcele dijagonalno uzima sa 4 do 5 lokacija i da se uzimaju uzorci sa 2 različite dubine, to je do 30 cm i do 60 i onda se sa svih tih 5 lokacija, znači, pomeša zemljište sa iste dubine i sa druge, tako da se dobiju 2 uzorka sa jedne parcele. Količina zemljišta koju bi trebalo doneti je negde oko 2 kg, znači ne treba preterivati, ali mora postojati taj neki minimum za analize koje će kolege kasnije uraditi i nije loše da se zemljište po uzimanju uzorka stavi, čini mi se da je najprikladnije, u neke papirne kese, jer na taj način se omogućava i prosušivanje tog zemljišta koje svakako treba uraditi pre analize.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.